til Firtoget med mig, Svenne Lund Jensen, og ved siden af mig sidder du, Simon Schmidt.
Det gør jeg nemlig.
Vi har et brag af et program til dig igen i dag. Vi skal blandt andet tale om noget, som jeg synes er altså helt vildt uhyggeligt. Det er et hver forældre til børn, der har været i skovbørnehaves største frygt. Det er, hvis man har været på teltur eller Bornholm eller i Sverige, flåter.
Flåter.
Vi skal tale om dem, fordi der er fundet et nyt tilfælde af flåter med TBE, den her meget farlige. Vi kender godt borrelia. Det kan vi alle sammen risikere at få, hvis vi bliver bidt af en flåt. TBE, den er værre.
Den er værre, og jeg ved faktisk ikke så meget om den, så jeg glæder mig faktisk til at blive lidt klogere på, hvorfor vi skal være bange for TBE-virus.
Jamen, og det er sådan noget, vi skal prøve om det, fordi det er et sted i Tisvilde, det er blevet fundet, og vi har vidst, det har været på Bornholm i nogle år, og nu er det fundet i Tisvilde, men det er sådan kun et lille bitte sted, så man er ikke rigtig bange for, at det flytter sig, men det har jo flyttet sig fra et eller andet sted for at komme hertil. Jeg på en måde, tror jeg holder mig for det ene øre, og jeg lytter meget nysgerrigt med det andet, når vi når dertil.
Ja. Har du nogensinde fundet en flåt i din søns... På din søn?
Ja, det har jeg. Flere gange. Tager man dem jo ud, og jeg har også selv haft nogle, jeg kan slet ikke have det, fordi så skal man bruge smør eller ikke smør, det skal man jo ikke, men det skulle man dengang, jeg var lille. Og...
Altså min farfar, han brugte nejlak på mig.
Nejlak?
Ja, dengang da vi var i sommerhus på Helgenæs på Djursland.
Ja.
Der brugte han nejlak, så det ligesom større, så, det, så efter det størknede, så rev han det op.
Nå, altså når så man fanger, det er altså en flot fælde.
Yes. Nej, det er efter, den sad der, ikke?
Ja.
Så lidt nejlak på, det størkner.
Okay.
Og så når du river den op, så skulle roden, der hvor giften er, ligesom være med.
Nå, spændende. Men det er jo et af de der steder, hvor der også er mange gode husmorråd, som man måske lige skal sortere lidt i. Vi vil også rigtig gerne høre fra jer lyttere derude, fordi der er en masse ting, vi vælger at putte i dagens program hver eneste dag, men der er altså også mulighed for, at du kan være med til at vælge noget af det, der er på plakaten i dagens program. Du kan ringe 72 30 44 44. Det er helt som det plejer. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Vi har en radiofonisk ølkasse med andre ord, du kan stille dig op på og sige lige, hvad der falder dig ind. Det kan være, det er noget småt, der rumsterer i din egen baghave. Det kan også være noget, du kan se i samfundet, når du kigger ud med de store briller op fra helikopteren. Jeg kunne for eksempel godt have fundet på at ringe ind omkring en af de andre historier, vi også skal omkring, nemlig Martin Rossen. Den særlige rådgiver for Mette Frederiksen, ikke så meget længere, fordi han har fået nyt job ved Danfoss, og det begynder han på allerede til november. Og jeg har det lidt sådan. Jeg synes godt, der måtte være en lidt større pause. Jeg synes godt, man kunne sige, tag du lige et år fri, fordi nu har du efterhånden siddet som særlig rådgiver, stabschef i statsministeriet, sidder med i alle de der vigtige møder, der sidder han med rundt om bordet, har fingrene helt nede i materien. Så synes jeg godt lige, uanset om han skal bestyre en bager, ej, det er måske ikke så meget, hvis han skal bestyre en bager, jeg synes godt lige, man kunne indføre sådan en pause og sige, nu tager du lige noget tid, så er der gået lidt, så har du ikke hænderne så meget nede i det, du potentielt kan sidde og arbejde med senere.
Ja, for man kan i hvert fald godt stille spørgsmål ved det, det er jeg helt enig med dig i, fordi at han er jo den mest magtfulde mand i hans position nogensinde i dansk politik.
Yeah.
Så måske lige med ham ville det måske være fint, hvis han havde fået et lille sabbatår. Det kunne være så godt, at man skulle diskutere det.
Det kunne også være, han havde brug for det, han snakker om. Han har ikke sagt det direkte, men Politikken har en artikel, hvor de tager pulsen på, hvad der bliver sagt på vandrørene omkring Martin Rossen. Han siger det der med, det er svært at have et privatliv, der er lange arbejdstider. Så tag et år. Du kan selvfølgelig ikke rejse lidt. Du kan gøre noget andet.
Men han siger jo, at det er hans drengedrøm.
Ja.
At blive ansat i Danfoss. Så det er måske
så må
også,
man jo også rykke.
Præcis, når man nu kan få en drøm i opfyldelse.
Det er noget af det, vi taler om i dagens program. Du kan altså ringe 72 30 44 44. Vi leder lidt efter en, der altså har noget på hjerte, som de godt vil dele med resten af os. Det kan jo både være noget lidt surt, lidt uforstående, som jeg var lidt til i dag. Det kan også være noget mere nysgerrigt eller positivt. Det kan godt være, at man bare ville give en ros til et eller andet. Det kunne også være.
Det kan være alt. Det kan simpelthen være alt.
Det er endnu en dag med solskin udenfor. Og her i Firtoget, der er masser af godt at tage fat på. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I går var en særlig dag for Kalundborg Gymnasium, som kunne udklikke sin første student fra et treårigt HF for sårbare unge. Kalundborg Gymnasium tilbyder som et af få gymnasier i Danmark et 3-årigt HF-forløb til unge med særlige behov, det skriver TV2 Øst. Vicerektor på Kalundborg Gymnasium, Mads Seneberg Christensen, velkommen til og tillykke med... jeg skal lige vente, før jeg kan sige velkommen til Mads. Der er lige nogle problemer med telefonen, kan jeg se. Vi har ham på lige om et øjeblik. Vi har vicerektoren fra Kalundborg Gymnasium med. Vi skal altså prøve at tale lidt med ham om, hvad det her er for en størrelse. Fordi da vi talte om det i morges rundt om det bord, vi sidder og planlægger det helt store ved, der var jo sådan, om 3 år HF, den plejer at være 2. Og hvorfor kan man så ikke det ene, og hvorfor kan man så ikke det andet? Gymnasiet er jo ellers 3 år. Hvad er egentlig årsagen til det, at man har sådan en lidt længere HF-uddannelse? Det er altså det, vi skal prøve. Prøve at finde ud af. Du har gået i det almindelige gymnasium.
Jeg har gået på gymnasium. Yes, det har jeg.
Helt
det
var klassisk jo 3 år. STX. Ja. 3 år.
Ja, det og har der... jeg nemlig. Og det er jo ligesom det her med, ikke? Altså, at nu er der en mulighed for, fordi et HF er ligesom orkestreret til, at det skal vare 2 år, men for dem, der har lidt ekstra sårbare, så skal det kunne vare 3 år. Og det synes jeg da, at der er noget ret fint det, fordi vi er jo sådan, du er en lille smule ældre end mig, men vi kommer måske fra en tid, hvor det der med at være lidt sårbar, måske have angst og sådan noget, det var ikke noget, man i tale satte dengang. Så,
nej, nej.
Så jeg synes, det er ret, spændende at, og en god ting, at man har lavet det her initiativ.
Det er i hvert fald interessant, ikke? Fordi det er noget, vi har talt om mere og mere de senere år. De unge mennesker har det generelt sværere, og så er det jo faktisk fint at se, at når den offentlige debat ellers har været domineret af fremdriftsreformer, og hvad har vi, at der måske også er nogen, der hiver lidt i den anden retning og gør det en lille smule nemmere at komme igennem og rent faktisk lykkes med at få det her uddannelsesforløb til at lykke. Vi havde jo også, jeg kan huske fra min gymnasietid, så var der Team Danmark-studerende. De fik 4 år til at gøre gymnasiet færdigt. Så hele tiden prøve at tage lidt hensyn der, hvor det er muligt. Nu skulle jeg gerne have Mads Seneberg Christensen, vicerektor på Kalundborg Gymnasium med.
Ja, det har du.
Velkommen til programmet, Mads. Tillykke med jeres nye studenter. Hvordan adskiller den her 3-årige HF sig fra en 2-årig?
Jamen, den adskiller sig sådan på papiret ikke særlig meget fra den 2-årige. Det vi har gjort, det er sådan set, at vi har taget en normal 2-årig, og så har vi strukket den ud over 3 år i stedet for. Og det betyder jo så, at eleverne de får en kortere hverdag, så de er i skole fra kl. 9.50 til kl. 13.35. Og det betyder jo så, at de har en kortere dag, de skal forholde sig til, som de kan overskue, og de har færre fag, de skal forholde sig til per dag. Så det er sådan set det, vi har gjort.
Hvad for en effekt har det haft, at de har haft kortere dage?
Ja, men det betyder jo, at den her type elever, de har en større mulighed for at blive fastholdt i uddannelsen, sådan så at der er en større gennemførsel, og de i det hele taget kan overskue deres hverdag. Sådan så at de, fordi de har nogle udfordringer. De sidder alle sammen med diagnoser, og det er selvfølgelig forskellige diagnoser. Men der er så mange hensyn, der skal tages i forhold til de diagnoser, at de vil ikke kunne være på en almindelig skoledag, eller kunne gennemføre en almindelig skoledag.
Hvad er det for nogle diagnoser, vi taler om her, Mads Seneberg Christensen?
Jamen, det er jo skizofreni, autisme, ja, det er også dysleksi, altså ordblindhed, og så det er mangeartet det her. Det er ADHD og alle de bogstavskombinationer, du nærmest kan nævne. Så de har rigtig mange udfordringer.
Hvordan tilrettelægger man en undervisning, så den passer til, hvad kan man sige, alle, som har det svært på en eller anden måde under en eller anden fælles overligger? Altså, hvordan kan man sige, at det passer sådan til både dig, der er skizofren, og dig, der er ordblind?
Ja, men det er heller ikke nemt. Det er selvfølgelig, fordi vi har nogle rigtig dygtige lærere, som er med til at få ro på klassen, og eksempelvis bruger vi meget at læse op, lektien op for klassen, sådan så at de ved, hvad, hvis de skal analysere en eller anden tekst eller et eller andet, sådan så den er læst op, sådan så de ligesom kan sidde og forholde sig til, hvad er analysen, hvad er det for nogle ting, som jeg skal bringe videre i forhold til at kunne analysere den her tekst her. Så vi laver sådan nogle tiltag.
Og lidt i forlængelse af, hvad Svende lige spurgte om, hvilke udfordringer har I haft med de her klasser?
Ja, men altså, vi har en mentor på, som er der i 20 timer om ugen, og det vil sige, at han sidder der sådan set til alle undervisningstimer. Og det er jo så kommunen, der har været inde og betalt den, så det er jo en økonomisk barriere, vi har haft i forhold til det. Fordi hvis kommunen ikke gjorde det, så ville vi ikke have den mentor. Og der er så nogle... Det er også dyrere for os at have den på 3 år frem for at have den på 2 år, fordi vi får det samme, om det er en 2-årig eller en 3-årig uddannelse. Så der er sådan nogle udfordringer, der ligger i det rent økonomisk. Vi har også nogle andre udfordringer. Det er jo netop det der med, at vi kender ikke alle diagnoser og sådan noget. Så vi har skulle tage vores lærer og så få dem undervist i de forskellige diagnoser.
Hvor mange har I, der søger den her linje? Hvor mange har I fået færdige nu her?
Jamen, jeg tror, at vi er på en 19 stykker, der bliver færdige her til sommer. Og de startede 30. Og jeg starter dem op med 30, og det er det, der er hele misæren i den her uddannelse. Det er sådan set, at vi sørger for at holde den så normal som overhovedet muligt, sådan så de starter altså 30 i klassen, ligesom en ganske almindelig klasse. Der får de lidt støtte det første år, og det aftager så andet år. Og så tredje år har vi så fjernet den støtte, sådan så at de vender sig til, at det er dem selv, der skal tage aktion på deres liv. Det er dem selv, der skal bære sig selv igennem. Vi prøver selvfølgelig at støtte dem undervejs, men prøver at sige, at I skal altså være livsduelige efter det her. I skal tage ansvar for jeres eget liv. Og det er sådan set det, der er meget vigtigt for os, at det bliver så normalt som overhovedet muligt.
Så er det en succes, at I får 2/3 igen?
Ja, det er det. Altså, jeg regner med, at første år, der vil der være 17 tilbage, så ud fra vores beregninger rent økonomisk, så er det gået over alle forventninger.
Er der mange, som søger ind på linjen, som tidligere har forsøgt sig med at gennemføre en normal HF på 2 år?
Det er næsten samtlige.
Okay.
Så det er rigtig mange, der prøver det. Det er ikke nogen, der starter og kommer lige fra folkeskolen. De har haft prøvet før og har haft nogle udfordringer med at gå i skole på normale vilkår.
Hvordan, nu har vi snakket en lille smule om, hvad man kan gøre for at støtte det faglige. Hvad betyder det for klassemiljøet, at alle de her elever har en eller anden diagnose eller noget med sig, som har gjort det svært for dem at indgå i en mere, skal vi sige, gås og en almindelig skolegang?
Jamen, det tror jeg faktisk også er gavnligt, fordi jeg gør meget ud af at sige til eleverne, når de starter, at de skal jo også være rummelige. Fordi de skal jo kun rumme alle de andre elever, dem der sidder og dimser med et eller andet, som man sidder og bliver irriteret over, eller en eller anden udfordring, som der kan være i forhold til at arbejde sammen med nogle andre mennesker. Og det er altså vigtigt, at de kan rumme hinanden, og det gør vi meget ud af og i talsæt. Så det er selvfølgelig nogle ekstra udfordringer for dem, men jeg tror, det der med, at de kan spejle sig i hinanden, det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt for dem. Og de kan se, de har den udfordring, og det bliver jeg nødt til at tage hensyn til. Vi talsætter meget diagnoserne hos dem, så de laver for eksempel fremlæggelser om deres egen diagnose.
Er der noget om, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, så os, der var gode til at læse, vi blev sat sammen 3, 4, 5, 6 stykker, og så læste vi sammen. Og alle dem, der var mindre gode til at læse, og måske havde lidt meget krudt bag og havde svært ved at sidde stille, så blev de sat sammen til at læse. Og de nåede jo så tit ikke så meget som mellemgrupperne og dem, der så var bedre. Er der noget i, er det en forældet tankegang af mig at tro, at der kan være nogen, der ikke får fagligt og socialt så meget ud af det, ved at de skal, som du siger, altså tage hensyn til alle mulige andre forskellige diagnoser og små hjørner, der ikke er rundet helt af. Altså, kan man ikke godt slå sig på det, så bare blive sat sammen i en pose med alle mulige andre, der er meget mere forskellige end en selv, og alle sammen har svært ved at passe ind i den her almindelige skolegang, og så sige, fint, nu må I finde ud af det sammen, fordi det var her, I lige kunne passe ind.
Ja, men det, sådan er det sikkert utvivlsomt også. Og der er jo også, man kan se, hvis man gerne vil se negativt på det, så er der jo også 11, der har forladt den, klassen. Mm. Så, og de har jo slået sig, kan man sige. Ja. Men hvis man ser positivt på det, så har vi jo altså så 19, som kommer ud med et bedre snit, end vores normale HF-klasser gør. Så de har jo altså lært noget hver især, fordi snittet er jo højere i den her klasse, end det er i de normale HF-klasser, som ikke får selvfølgelig den samme støtte og sådan noget, men alligevel.
Er det vigtigt for dig, det med karaktergennemsnittet? Altså, er det noget, peger det ind i, at det er en succes det her, eller er det en større succes det her med rent faktisk at få dem igennem og give dem en succesoplevelse?
Altså, for mig er succesoplevelsen at få dem igennem. Det er da helt klart. Det er jo det, at nu, i stedet for at være på overførselsindkomster, så er det faktisk nogen, der kan tjene i livet, og de kan gøre en karriere selv, og ikke være på overførselsindkomst resten af deres liv. Det synes jeg, der er målet i sig selv, og en succes i forhold til det.
Ja, nu kom du lidt ind på det, men hvor vigtigt tror du tilbuddet om en 3-årig HF er for sårbare unge?
Ja, men det tror jeg er meget vigtigt, og jeg kan også se det på søgningen. Altså, jeg har jo stort set ansøger fra hele Sjælland lige i øjeblikket, ikke? Altså, jeg har Greve, så der er halvanden times kørsel for at komme herop, og halvanden time hjem igen. Så det er altså 3 timers transport for at have en skoledag her. Og det har jeg stadigvæk ansøger på. Så jeg tror, at det her det er et tilbud, som kunne, for det første kunne være rigtig mange andre steder, men også, at der er et behov for det. Det er jeg helt sikker på.
Hvordan arbejder I med fordi her også elever, som ikke går i den her på den her særlige HF. Hvordan får I integreret den her 3-årige HF sådan, socialt og så videre i resten af uddannelsen?
Jamen altså, det gør vi ved, at det er jo sådan set mest eleverne selv, der gør det ved, at de engagerer sig i de udvalg, der er for eleverne. Deres klasselokaler ligger tæt på kantinen. Hvis du nu har autisme eller Asperger eller en af de diagnoser, så er du ikke en af dem, der søger sådan de sociale sammenhænge. Men det er der måske andre i klassen, der gør. Og ved at de gør det, så kan det være, at dem, der har autisme og andre diagnoser, bliver inkluderet mere i det fællesskab. Så fordi at man har de her diagnoser, så forsøger man måske at være mere inkluderende med sin klasse og prøve at få den profileret på skolen. Så det er faktisk dem, som er bedst til, når vi har skolefester og sådan noget, og oppyntning, så er det dem, der går hen og vinder oppyntningen, fordi de går all in, når de skal lave noget i forhold til det. Så jeg vil mene, de er integreret på skolen. Vi starter med at sige, eller det gjorde eleverne, at det var dem fra specialklassen, men i kraft af, at de faktisk har fået bedre karakterer, og i det hele taget er meget sociale, så er det holdt op med, at det er specialklassen. Nu er det klassen med særlige behov.
Ja, jeg skulle til at sige, hvordan får I talesat det? Altså, fordi det, så snakker vi specialklassen, eller dem der, eller de der. Sådan, hvordan undgår man, at der bliver lavet sådan en, når man det er dem der, der er lidt særligt, der er lidt specielle, de. Mm.
Vi har gjort lidt grin med det, både elever og lærere, sådan set, når vi talesætter det, fordi det og joke lidt med, at de er også lidt skøre i bolden. Ja. Så det tager vi sådan set for oven af og ned efter. Det kører helt fint, og eleverne har fuldt accepteret, at de også er her på skolen.
Det behøver ikke være så svært.
Nej, det gør det altså ikke.
Og Mads, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre, altså inde på lærerværelset, hvordan har de ligesom taget imod den her nye 3-årige HF?
Ja, det tænkte vi også. Det var en udfordring. Vi holdt nogle kurser for lærerne, hvor vi sådan skulle snakke om de forskellige diagnoser, og der blev snakket om flugtveje. Der sad lærerne og tænkte, at det var flugtveje for eleverne, men det underviseren mente, det var flugtveje for lærerne, hvis der var nogen, der gik amok. Det har vi slet ikke været ude for, at vi har haft det her. Tværtimod, så når der bliver undervist i den her klasse her, så er der ro. Der er til at komme til med sin undervisning. De er meget modtagelige, så de er meget læringsparate. Så derfor så er lærerne faktisk villige til at komme ind i klasselokalerne, og de begynder faktisk at søge mod den her HF i højere grad, end de har gjort tidligere.
Tusind tak, Mads Sinemær Christensen, vicerektor på Kalundborg Gymnasium, for at være med her og fortælle om jeres tre år i HF. Tak for det.
Velkommen. Hej.
Toke, vores producer, så jeg skulle til at kalde dig Toke, Simon. Det er fordi Toke har siddet der, hvor du sidder de sidste par dage. Simon, der er kommet en sms fra Claus, jeg er nødt til at læse op, fordi vi skal snakke om flåter nu. Det er Claus, han skriver, hvad er forskellen på banksektoren og Nordsjælland? I banksektoren bliver man flået, i Nordsjælland bliver man flåtet. Og det er, fordi der er flåtalarm i Tisvilde.
Jeg skulle også lige tage svar på joke, men jeg kan jo læse den ligesom dig, så det ville være lidt unfair, ikke?
Nu ødelægger du mit lille teaterstykke, Simon.
Jeg er ked af. Men den er klasse. Men ja, vi skal nu... For der er jo fundet TBE-virus i skovflåter i Tisvilde Hegn på Nordsjælland. Det oplyser Statens Serum Institut, og derfor lukker naturlegepladsen også, mens man venter på at flytte den. Sidste år fandt man også flåter med TBE-virus, og grunden til, at man er meget opmærksom på TBE, det er, at det i værste tilfælde kan medføre hjernebetændelse. Og nu vil jeg gerne sige velkommen til dig, René Bøger.
Ja, du skal lige vente lidt med at sige velkommen. Jeg kan se, at Toke, han arbejder lige hårdt på at få ham ned og ligge i systemet her. Der går vist lige et sekund, så er den der. Nu kan du.
Velkommen til dig, René Bødker.
Jo, tak.
Du er seniorforsker på Københavns Universitet, og manden, der har været ude og samle de her flåter ind, som man nu har testet positiv for TBE-virus. Ja, og nu er der jo fundet flåter med TBE-virus for anden gang i det her område. Hvad betyder det?
Ja, det er jo, kan man sige, det er jo ikke noget, vi egentlig blander os i. Det er myndighederne, der afgør det, men de har jo så truffet den beslutning i dag, at fordi det her lille område ligger lige op ad en legeplads, så lukker man legepladsen.
Hvor hurtigt spreder det sig?
Ja, men det er et meget mærkeligt udbrud, det her, fordi vi blev klar over det sidste år. Der har aldrig været TBE-virus i Tisvilde. Og så er der fire patienter i Nordsjælland, som får den her ret alvorlige infektion i løbet af sommeren. Og to af dem mener så, at det måske kan være i nærheden af den her legeplads. Og så begynder vi at undersøge området sidste efterår og rammer så ind i et ganske lille område omkring den østlige del af legepladsen, hvor der er en kolossal høj forekomst af TBE-virus i flåterne. Men det er nogle ganske få kvadratmeter, måske 1.000, 2.000, 3.000 kvadratmeter, som jo virkelig bare er en 3-4 parcelhusaver, at man har det her, den her høje koncentration.
Hvordan kan det lade sig gøre, René, at man kan sige med sikkerhed, men det er her, det findes, og så flytter vi legepladsen, og så er det ikke et problem længere, fordi det er jo kommet derhen på en eller anden måde. Altså, kan det ikke bare flytte sig som en steppebrand over hele Nordsjælland?
Det kunne det teoretisk set godt, men erfaringsmæssigt så sker det ikke. Vi har haft TBE-virus på Bornholm i årtier, og har aldrig haft det resten af Danmark. Så for nogle år siden, så får vi jo lige pludselig et lille udbrud i Tokkekøbhegn, der ligger sådan lidt længere sydpå, lige nord for København, med to patienter, der bliver alvorligt syge af TBE-virus. Så lykkes det også at spore et ganske, ganske lille område, hvor flåterne har TBE-virus, men det er ikke rundt omkring. Og den bliver det ved med at være 4-5 år i træk, og så forsvinder det. Og det er den erfaring, man generelt har fra Norge og Sverige. Altså, det er ikke overalt. Det er ikke som borrelia, så hvis der er flåter, så er der borrelia. Men TBE-virus, det er nogle ganske små hotspots, så der er ikke noget, der tyder på, at det vil sprede sig. Men det er altid en risiko.
Hvor usædvanlig er den her høje forekomst?
Ja, det er fuldstændig exceptionelt. Altså, sidste år, der havde vi i det her lille område, der ligger helt oppe af legepladsen, sådan at hver 12. flåt bare TBE-virus, og det er simpelthen det er helt uhørt.
Ved vi noget om, hvordan den er kommet til den her legeplads i Nordsjælland?
Nej, vi forstår ikke, hvorfor der lige pludselig er så meget sådan ud af det blå. Men de sidste 30-40 år, der har TBE-virus spredt sig i Skandinavien. Det var omkring Stockholm, og på Ålandsøerne, der ligger lige ud for Stockholm, har jo altså haft rekord i TBE-virus tilfælde. Men så begyndte det at brede sig sydpå mod Skåne og østpå mod Göteborg. Og det har det gjort i de sidste 30 år. Det kom ind i Norge omkring Oslofjorden. Og så der er ikke noget, kan man sige, på den måde underligt i, at det er begyndt at hoppe over til Nordsjælland, fordi det er bare en forlængelse af den langsomme udvikling, vi har set de sidste 30 år.
Hvor meget gør man ud af at tjekke flåter for TB? Altså, nu har vi hørt Donald Trump, USA's præsident, sige, at de tester helt vildt meget for corona. Det er derfor, de har så dårlige tal, og det ser så dårligt ud. Hvis de testede mindre, så ville det se bedre ud. Er det det samme med flåter og TB? Altså, tester vi ikke så meget? Det er derfor, det ikke findes så mange steder? Eller er vi rigtig gode til at finde ud af, jamen, findes det her, findes det her, findes det der?
Altså, vi er ikke gode til at finde det i flåteren, fordi det er de der små hotspots, og der er jo nok 100 milliarder flåter i Danmark, så det må virkelig, virkelig op ad bakken. Men vi er måske lidt bedre til at finde det i patienterne. Okay. Det er sådan, at hvis man får TB-virus, så bliver man altså som regel rigtig syg. Men når det så er sagt, så sker det jo desværre, at fordi det er så sjældent en sygdom, så er det jo ikke det, lægerne først tænker på, når man har de der sådan lidt blandede symptomer på en infektion i nervesystemet. Mm. Så det er nogle gange lidt held, kan man sige, at vi får stillet en diagnose på en patient. Og derfor kan man jo ikke helt afvise, at der er smuttet noget. Men efter udbruddet i Tokyo, hvor man jo altså havde de her to patienter, så tog man faktisk og gik alle fryserne igennem fra hele Sjælland og fra Nordsjællands område og ledte efter alle de blodprøver, man havde fra patienter, som havde set en lille smule mærkeligt ud. Og dem testede man så, og man fandt faktisk ikke TB-virus i nogen af dem. Så jeg tror egentlig, at de er lægerne er ret gode til at få stillet diagnoserne på patienterne. Jeg tror, det er meget sjældent, at man bliver ramt af TB-virus.
Så man skal ikke være nervøs for, at man fremover skal være ekstra opmærksom på flåter, når man går en tur i skoven?
Nej, men hvis man går i Tisvilde og ved, at man bliver bidt af flåter, så skal man jo tænke på de to muligheder, man altid har. Det ene, man kan blive vaccineret mod TB-virus, og det er en meget effektiv vaccination. Den anden ting er, at man kan tage på gummistøvler på. Når jeg har flagget for flåter op i det her område, der har jeg gjort mange, mange timer, og jeg har altså ikke fået en flåt på mig nu, selvom jeg har samlet langt over 1000 flåter efterhånden. Så man kan gøre meget selv. Men hvis man render rundt i sneakers eller joggingbukser og render rundt uden for stierne og ind i det høje græs, og ikke undersøger sig selv en gang imellem, så risikerer man altså at få flåter på sig.
Hvordan gør du egentlig det, altså tager ud og samler flåter? Hvordan foregår det? Hvor finder du dem? Hvad er fremgangsmåden der?
Ja, det er helt komisk, men de sidder jo alle sammen og venter på, at der kommer et dyr forbi, som vi skal gribe fat i hårene. Og derfor så trækker man sådan set bare et stykke hvidt stof hen over jorden, og de reagerer fuldstændig refleksmæssigt på noget bevæger sig henover, så de har sådan et splitsekund til at afgøre, om er det her et rådyr, eller er det her et gammelt lagen. Og det fejler de lidt på, den beslutning, så de tror alle sammen, det er et rådyr. Og når man så er gået en 20-30 meter, så vender man lagenet om, og så sidder der typisk 5-10 flåter på det.
Hold da op.
Og René Bødker, vi har fået en sms fra en, der skriver, det er Pernille, hun har skrevet, jeg har haft 10 flåter alene i år, og har haft borrelia 3 gange, så jeg er lidt bekymret for TBE, meget mere end corona. Måske kunne det være, at Pernille godt kunne tænke sig nogle råd eller nogle staldtips til, hvordan man undgår at få blive bidt af en flåt.
Ja, det er jo to meget forskellige sygdomme, ikke? Fordi TBE er en virus, og hvis man først bliver bidt, så er der jo ikke noget at gøre. Altså, så der skal man beskytte sig mod at blive bidt, og det skal man gøre ved at tage nogle gummistøvler på og stikke til sine bukser ned i sokkerne. Fordi TB-virus, det sidder allerede ude i flåtens spytkirtler, når den kravler på os. Så lige så snart den bider, så bliver man inficeret med TB-virus. Men man kan altså blive vaccineret på forhånd. Borrelia, det er en bakterie, og den er længe om at blive overført af flåten. Så der sker egentlig ikke noget ved at blive bidt af en flåt, bare man husker at få den her flåt fjernet, inden den har siddet alt for mange timer. Og hvis man så får borrelia, så får man jo typisk et lille hududslæt. Så er det bare til læge, og så får man penicillin, og det kurerer stort set altid en borrelia-infektion. Der er ikke antibiotikaresistens i de her borrelia-typer. Borrelia, det er en bakterie hos vilde mus ude i skoven, og de har ikke sådan gået og taget antibiotika de sidste 20 år, så de er fuldt modtagelige, de her borrelia-stammer for behandling. Så hvis det er borrelia, man er bange for, så skal man selvfølgelig beskytte sig mod flåtbid, og så skal man sørge for, at det bliver behandlet, hvis man ser et udslæt. Hvis det er TB, man er bange for, så skal man sørge for ikke at blive bidt af flåter, og man må overhovedet ikke have dem kravende på sig. Og hvis man er rigtig bange, så skal man sørge for at blive vaccineret på forhånd.
René, jeg kan mærke, og det er jo dejligt at høre, men jeg kan mærke, jeg tror, jeg har den der lidt indbygget flotfobi, som mange af os måske har, fordi det er noget, man har fået at vide som lille. Det skal du passe på med, altså ligesom bjørneklo, ikke? Vi ved, det er noget, det kan være lidt farligt, man kan blive syg, det skal man holde sig fra. Og jeg kan simpelthen ikke slippe tanken om, nu læste jeg en artikel, jeg tror, det var på DR.dk, om at de her flåter, de kan komme fra Norge på fugle, og der kan være så mange flåter på sådan en fugl, at den simpelthen altså ikke kan flyve længere og dræt ned. Det kunne være, det var det, der var sket. Og at de her flåter, noget af det, der gør det lækkert for dem op i Svilde, det er, at der er vildt, altså der er rådyr, som de kan hoppe på, som du også siger, det er det, de sidder og venter på. Altså, hvad er det, der gør, at det ikke spreder sig? Hvis de hopper på et dådyr, hvorfor er det så ikke spreder sig længere væk? Fordi rådyr holder sig jo ikke bare inden for en lille afhegning omkring en legeplads i Tisvilde Leje.
Nej, det er klart. Altså, hvis et rådyr, som de har flået op, så bliver de drøs af over lidt til spiller. Man kan vel selvfølgelig møde en flåt med TB-virus overalt i skoven. Det er der ingen tvivl om. Men du finder ikke 8% af flåterne inficeret med TB-virus i hele skoven. Så der er altid en risiko, det er klart. Men det er rigtigt, at det er trækfuglene, der flyver de her flåter ind. Og det er rigtigt, at den stamme af TB-virus, vi har fundet i Tisvilde, den er undersøgt segmenteret af mine gode kollegaer ude på SSI, og den er nærmest fuldstændig identisk med en TB-stamme i Norge, i Mandalområdet. Så der er nok meget lidt tvivl om, at det er en trækfugl, som har båret den ned. Men, og det er en del af den spredning, vi ser fra Stockholm-området mod syd og øst, som og det er nok fuglene, der bringer dem, der bringer dem frem. Men det har de altid gjort. Spørgsmålet er, hvorfor begynder det pludselig at etablere sig i de danske skove? Hvad er det, der gør, at vi nu pludselig kan have TB? Fordi de her trækfugle, de har jo fløjet frem og tilbage mellem Danmark og Sverige og Norge siden istiden.
Har I nogle teorier om, hvad det er, der gør, at det lige pludselig får fat?
Der er mange teorier, og en af de første ting, der bliver nævnt altid, det er jo klima. Men nu skal vi bare lægge mærke til, at lige her går det jo altså den modsatte vej. Det bevæger sig jo sydpå og ikke nordpå, så det er lidt mere kompliceret. Mm. Men der er forskellige teorier, og de er meget tekniske. Men noget har at gøre med, at hvor hurtigt det bliver varmt om foråret. Hvis det bliver varmt på en bestemt måde, så er det sådan, at både larverne fra flåterne og nymferne fra flåterne, de spiser samtidig. Og hvis der sidder rigtig mange larver og nymfer på den samme mus, så sidder de og suger hinanden spødt i sig. Og så kan de simpelthen sidde og inficere hinanden med TBV-virus, uden at musen som sådan har noget med infektion. Den kan måske være immun, fordi den allerede havde TB for 14 dage siden, og nu er blevet helt resistent. Men de kan sidde og smitte hinanden. Så det har noget med, hvor hurtigt det bliver varmt om foråret. Og det kan være, på den måde kan det godt have noget med klimaændringer at gøre. Men altså, der er mange teorier, og hånden på hjertet, vi forstår faktisk ikke rigtigt, hvordan TB opfører sig i naturen.
Og det er jo så noget, det I kan kigge på senere. Helt konkret, så er der også den her legeplads i Tisvilde Hegn, der skal flyttes. Hvad gør man så, når legepladsen er flyttet? Hegner man det her område ind, eller sætter man nogle skilte op? Hvordan griber man sådan noget andet, når vi ved, der er en høj forekomst af TB i et område, som ikke er Bornholm længere, som vi ellers har det har været sådan almindelig viden i mange år. TB, Danmark, det er Bornholm.
Ja. Ja, hvad gør man? Altså, det er jo principielt noget, myndighederne beslutter. Vi kan jo sige, hvad risikoen er, hvor mange der er syge, hvor mange flåter, der er inficeret, men det er jo myndighederne, der skal afgøre, om der skal bruges midler på det, eller hvordan man griber ind. Så det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg faktisk ikke hjælpe dig med. Men
hvad vil du anbefale som forsker?
Jeg tror, at en stor del af problemet bliver løst ved, at man flytter legepladsen, fordi en ting er, at børnene sidder og leger på pladsen, ikke? Men de her flåter, de er 5, 6, 7 meter på de forskellige legeredskaber, fordi den her plads er jo ikke en asfalteret legeplads, det er en skovlegeplads. Mm. Så den ligesom ligger og er integreret del af skoven. Og lige så snart det der almindelige underlag, som er lidt sten og hvad det er, grus, noget, der ligger der, det hører op, og der begynder at vokse lidt græs, så sidder flåterne der. Og der sidder de voksne. Der sidder forældrene og kigger på deres børn. Så vi har et sted, hvor der er rigtig mange mennesker, der opholder sig lang tid, og så har vi et sted, hvor der er rigtig mange flåter, som er rigtig inficeret med TB. Hvis vi flytter legepladsen, så er det bare et sted, folk går forbi. Så går de langs stierne, og så går de forbi der, og så skal de længere ind i stormen. Så det vil nok løse en stor del af problemet. Men det er da klart, man kan da sætte et skilt op, hvor der står, at det, hvis man lige skal træde af på naturens vegne, så skulle man måske finde et andet sted at gøre det, end lige her, fordi det er et rigtig dumt sted at sætte sig på hook.
Tusind tak, René Bødgaard, seniorforsker ved Københavns Universitet og TB og flåtekspert, for at du var med her og gør os rigtig meget klogere på TB og flåter, end vi var for bare et kvarter siden. Tak, René.
Velkommen.
Nu skal vi til det, Simon. Min kæphest i dagens program er Martin Rossen. Han har nemlig fået et nyt job. Statsminister Mette Frederiksens særlige rådgiver, tætteste allierede, ven og betroet gennem mange år, og altså stabschef i Statsministeriet, har fået et nyt job. Han skal være senior vice president hos Danfoss. Sosse Rossen bliver til Fosse Rossen. Det her det er en drengedrøm, har Martin Rossen udtalt. Sådan har det jo været for mange af os. Astronaut, brandmand, politimand og så senior vice president i Danfoss. For os. Du kender det godt. Det var det, vi løb rundt og legede i børnehaven, ikke?
Det var det
nej,
nemlig.
Nej, jeg vil være senior vice president i Danfoss. Martin Rossen tiltræder 1. november i sit nye job. Men han er altså ikke stoppet i sit gamle job endnu. Han har givet udtryk for, at Martin Rossen skriver Politikken, at den her opmærksomhed, han har fået fra både Folketinget med de her paragraf 20-spørgsmål og alle de spørgsmål fra medierne, det er ikke noget, han kommer til at savne. Men han slipper altså ikke helt for et kritisk blik, selvom han nu har det ene ben ud af døren. Fordi selv med et ben ud af døren, så er der altså et ben, der er inden for døren. Jesper Olsen, du er uddannet jurist, og så er du ekstern lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet, og så er du formand for Transparency International Danmark, der er en organisation, der arbejder på at bekæmpe korruption på verdensplan. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Jesper, du stiller dig lidt kritisk over for, at Martin Rossen nu har sagt ja til et nyt job. Ikke at han har gjort det, men at han fortsætter i sin nuværende stilling til udgangen af august. Hvorfor det?
Jamen, først selvfølgelig tillykke til Martin Rossen. Men hvis nu Martin Rossen havde været minister, og han sidder jo altså er medlem af to af regeringens allermest centrale udvalg, nemlig Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget, så havde han skulle være trådt af i går, samtidig med, at han udsendte pressemeddelelsen. Men nu kan han altså, samtidig med, at han stadigvæk er i gang med at forberede sig til sit arbejde, så skal han altså stadigvæk sidde og være medlem der. Og det er ikke normalt, hvis man havde været minister, og det burde heller ikke være normalt, når man er i den position, som den særlige rådgiver er, og statschefen er i statsministeriet.
Og hvorfor skal vi blande os i det, Jesper?
Jamen, det skal vi jo, fordi at der må ikke være tvivl om, når man er minister, så må der ikke være tvivl om, hvilken interesse man tjener. Der tjener man landets interesser. Det vil sige også, hvis du for eksempel sidder i ledelsen af en privat virksomhed, og du bliver minister, så skal du træde ud af den private virksomhedsbestyrelse med det samme, du bliver minister. Og hvis du får et nyt job, så træder du af som minister med det samme. Sådan er det. Og her har vi jo, med Martin Rossen, har vi jo haft at gøre med sådan en lidt speciel konstruktion, fordi han jo både er embedsmand, men han har også været medlem af et regeringsudvalg, og der må vi altså falde tilbage på de samme regler og de samme principper, nemlig at man kan ikke både have det ene ben det ene sted og det andet sted. Det er en sammenblanding af interesser.
Hvis vi lige skal dvæle lidt ved lige præcis Martin Rossen, fordi han er jo en person, der har været op og vende en del det seneste års tid, fordi han netop sidder højt, højt oppe i regeringen, men altså ikke ligesom falder ind under nogle af de der normale faneblade, vi plejer at kategorisere folk efter. Hvis man er minister, så gælder der nogle bestemte regler. Hvis man er folketingsmedlem, så gælder der nogle bestemte regler. Og han sidder lidt sådan i et eller andet mellemrum, hvor vi ikke helt har kunnet finde ud af, hvad er det egentlig, der gælder for ham? Hvad er det særlige ved den her stabschef, særlig rådgiverstilling, han har?
Jamen, du kan jo sige, altså det, hvad det hedder, der er jo masser af holdninger til den her, hvad skal vi sige, særlige rådgiverrolle, som han har haft. Og hvad skal vi sige, det er jo stå en statsminister fuldstændig frit for, hvordan man nu kan gøre det, hvem man vil lade sig rådgive af. Det, der har været udfordringen set med vores øjne, det har jo været det der med, at der har været hermetisk lukket omkring, hvad var det egentlig for en funktion? Hvordan blev opgaverne udført? Hvordan blev rådgivningen udført? Og så det her med, at han har været i den her zone mellem, er han politiker eller er han embedsmand? Det er jo sådan den ene del af det. Den anden del af det, som jeg får lyst til at fremhæve, for det er der også nogen, der spørger, jamen Jesper, er det ikke bare sådan en gang formalitet, du sidder her og kører? Men det, som forskning jo sådan set viser, det er, at, og det er noget forskning, der er lavet på amerikanske politikere godt nok, men det viser, at i det øjeblik, du har besluttet dig for eksempel ikke at genopstille til det næste valg, og du skal ud og have et job, så begynder dine interesser at flytte sig, Og amerikanske politikere, de begynder også rent faktisk at stemme mere erhvervsvenligt, når de først har truffet beslutningen om, at de ikke genopstiller. Og det er jo den mekanisme, som der på en eller anden måde jo er lidt problemet her, det er det der med, at man skal jo sidde i jobbet, hvis man er minister, eller på de her punkter, fordi man skal betjene, og man skal tjene landets interesser. Og så kommer der et tidspunkt, hvor ens private interesser selvfølgelig må tage over, fordi selvfølgelig skal man ikke være i politik altid. Men så er det, at vi siger, så må vi have nogle regler om svingdørsansættelser, altså det her med, at man skal træde ud, når de private interesser begynder at tage over. Og det er det, der er interessant i den her situation.
Og det er jo en debat, der kommer op med jævne mellemrum. Typisk, når der er en af de her svingdørsansættelser, vi havde Brian Mikkelsen, der for et par år siden gik fra at være erhvervsminister til så at sætte sig i chefstolen hos Dansk Erhverv. Hvor står I i Transparency International Danmark på det her spørgsmål med at gå fra det ene til det andet?
Ja, man kan sige, at da vi havde sagen her, det er præcis vel nærmest 2 år siden, vi havde sagen her om Brian Mikkelsen, som gik fra at være erhvervsminister den ene dag til så at blive direktør i Dansk Erhverv, der indtog vi det der standpunkt, der sagde, at vi kunne godt se det principielle problem, men vi havde også lige behov for at se det reelle problem. Vi havde behov for mere viden. Det har vi så fået i mellemtiden, blandt andet ved at der er lavet forskning på Københavns Universitet med Benjamin Egerud, der har dokumenteret, at politikere, når de begynder at blive jobsøgende, skifter holdning. Vi kan altså se, at der er nogle incitamenter, selvom det er på amerikanske politikere, må vi vel også sige, det gælder også her. Og vi har også set, så sent som her i januar, at Lars Løkke Rasmussen, sidder både i Folketinget og er privat rådgiver i et stort advokatfirma. Der er en gråzone her, og der må man bare konstatere, at det ser mudret ud, fordi vi kan ikke gennemskue det. Og så er det jo bare, man må sige, som en sådan hovedregel, der vil altid være, og der skal vel også være, og vi har vel en interesse i, at der er nogen, der skifter mellem politik og erhvervsliv. Det kan befrugte begge miljøer. Sådan er det, men så må vi jo indrette reglerne efter det. Og når der er gråzoner, så er der også nogen, der misbruger gråzonerne. Og jeg har bare lige behov for at sige, det er ikke fordi, jeg tror, at Martin Rossen misbruger gråzonerne, men alene det, at muligheden er til stede for det, og der ikke er åbenhed om, hvad det er, der foregår, så er det, vi er nødt til at have regler om det.
Så alene det, at vi kan komme i tvivl, det er i virkeligheden der, problemet ligger ikke så meget, ja. om det sker lige nu eller ej. Er det ikke nok?
Men jeg tror bare, at du har også skiftet job på et tidspunkt, ikke?
Jo.
Og i det øjeblik, du har været inde og aflevere din opsigelse, så er du allerede mentalt videre.
Ja.
Der er din loyalitet allerede skiftet.
Ja.
Det er det, der er udfordringen her.
Er det ikke nok? Det er der jo nogen, der mener i den her debat, når vi snakker karensperiode. Vi har en lov, der siger, at den viden, man har fået på ministerniveau for eksempel, den må man ikke tage med videre og udnytte. Er det ikke nok? Altså er det ikke bare, hvad kan man sige, dit og mit eget problem, at vi kan sidde og synes, det ser lidt mudret ud, hvis Lars Løkke Rasmussen eller Brian Mikkelsen eller Martin Rossen ved i deres inderste ende, at de ikke har gjort noget miskmask?
Du kan jo sige, at du har tavshedspligt om de ting, som man nu har tavshedspligt over. Og dem har Martin Rossen jo også tavshedspligt om, og dem bliver han jo ved med at have, også efter 1. november, når han er skiftet. Dem bliver han ved med at have indtil den dag, han ikke er på kluden mere. Det er sådan set ikke det er sådan set ikke det, der er udfordringen. Men udfordringen er, som jeg sagde lige for et øjeblik siden, det der med, at på det tidspunkt, hvor du beslutter dig for, at nu vil jeg godt have et andet job. Nu er jeg simpelthen blevet træt af det her, og nu begynder jeg at se mig om. Så begynder du også automatisk opsøge nogle mennesker, bruge dine kontakter, og ubevidst begynder du også at skifte hvad det hedder, holdninger, skifte positioner. Og det er jo det, man skal bruge karensperioden til. Det er nemlig sådan set med at sige, jamen indtil den dag, hvor du siger, nu har jeg behov for et nyt job, ja, der er du fulltime. 100% committed på det job, du har, og så på det tidspunkt, hvor det er det private, der begynder at tage over, så siger du op, og så må der være en eller anden form for karensperiode til, at man kan finde sig det nye job. Og jeg er parat til at ville betale også, hvad skal vi sige, ventepenge for særlige rådgivere for at kunne få den klarhed.
Hvordan ser det ud sådan rent, altså hvis vi kigger i et internationalt politik i forhold til karensperioder?
Jamen, der er, det er jo meget sjovt. Vi tror jo i Danmark, at vi er lige så åbne, men vi er jo faktisk nogle af dem, der er mest lukket. Og hvis du for eksempel bare går til EU og EU-institutionerne, der har vi regler om karensperioder, og flere andre lande rundt omkring i Europa har vi karensperioder. Og jeg skulle lige helt sige, det er jo ikke fordi, at man ikke kan tiltrække dygtige erhvervsledere eller dygtige politikere, eller der ikke også er et velfungerende samarbejde der. Vi går bare nogen altid og siger, at vi er så små, og talentmassen er ikke stor nok, osv. osv. Men måske er det lige præcis det, der er udfordringen. At vi er så små, at man lidt kan blive sammenspist. Og derfor har vi behov for de her perioder, hvor man lige får tid til at tænke sig om.
Jeg læste et interview med en, jeg tror han var lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, som blev bedt om at forholde sig til, hvad er aktiverne for det her i Martin Rossner? Det var for eksempel måske lidt mere i lønposen, selvom det jo har været oppe, at han i forhold til andre ministre har tjent rigeligt fint på det, han har lavet i sin tid i statsministeriet. Og noget af det, der så også var fedt ved at hente Martin Rossen fra Danfoss, det er det her netværk, han har. Altså, at han sidder helt inde ved regeringen og har masser af kontakter i det parti, der sidder på regeringsmagten i Danmark. Er der et problem i, Jesper, at det er noget, vi taler åbent om, og ser det som et erhvervsmæssigt gode for Danfoss, at de kan hente en mand, der har så gode kontakter, som han uværligt må have, i og med, at han stadig sidder i sit job indtil nu?
Jamen, altså, jeg tror, at der er massevis af job, hvor netværk er helt afgørende. Altså, du er journalist, og når man køber dig, så køber man jo også dit netværk af, hvad skal vi sige, af kilder og hvem, som du nu samarbejder med. Og det er der jo sådan set ikke noget som helst odiøst i overhovedet. Tværtimod tror jeg, at der er rigtig meget, der fungerer rigtig godt ved, at vi har de der netværk. Det vi bare siger, det er, at når vi kommer til de situationer, hvor der er nogen, der har et offentligt embede, der må det altid være sådan, at vi, for det første tager vi som udgangspunkt, at det er det offentlige embedes interesser, man varetager, og at den dialog, man har med andre, det foregår i så vidt muligt, så åbent som muligt, og at du ikke varetager dine egne private interesser i, hvad skal du lave bagefter. Jeg kan godt forstå, at en virksomhed som Danfoss tænker, vi har en person her med et kæmpe godt netværk, det har vi brug for. Det synes jeg er super fornuftigt, og det ville jeg også have gjort, hvis jeg havde været dem. Det vi bare skal beskytte os mod, det er jo sådan set bare hele tiden at sikre os, at når der er nogen, der sidder og har offentlige embeder, det er, at de hele tiden først og fremmest tænker på det, og de ikke varetager deres interesser for, hvad de skal ud og lave bagefter, når de ikke længere er i politik.
Snakker vi for lidt om sådan nogle potentielle interessekonflikter i Danmark, fordi der jo er en ret høj barre for, hvad korruption er. Når vi snakker korruption, så tænker vi tit, det er i Kina, eller det er i det sydlige Italien, eller et eller andet. Altså, tager vi for let på de der gråzoner, du taler om?
Ja, det gør vi. Og vi offentliggør jo hvert år vores globale indeks over landene. Og Danmark ligger jo relativt højt, og i lige øjeblikket, der ligger vi nummer et sammen med New Zealand. Og det, jeg jo ofte bliver mødt med, det er jo folk, der siger, jamen Jesper, er I blinde for det der hyggekorruption? Altså, det der foregår, og hvordan er det nu, og så videre. Og det er derfor, at vi har simpelthen et problem med at få snakket om det. Og det er også derfor, at når vi har sådan en situation som den her, så er vi nødsaget til at få talt om det. Fordi der er jo, som jeg sagde for et øjeblik siden, der er ikke noget galt i, at vi har en udveksling af oplysninger og kontakter osv. Vi har bare behov for at få talt åbent om det. Og jeg vil godt prøve at komme med et andet eksempel. I sidste efterår, der var måske nogen, der kunne huske, at Folketinget, de har sådan en vin- og spiritusklub. Den var så sponsoreret af, hvad hedder, Vin- og Spiritus-societetet. Og det kunne politikerne ikke se, der var nogen problemer i. Og hvor vi jo var ude og sige til dem, prøv at høre, jamen Vin- og Spiritus-societetet betaler jo ikke for jeres drikkevarer, fordi I er fantastisk godt selskab. Det gør de jo, fordi de godt vil have adgang til jer, fordi de godt vil have adgang til jeres ører. Og det kunne de ikke se noget problem med. Og det er det, der er vores problem i Danmark, det er, at politikerne er ikke særlig gode til at se, at de faktisk er nogle af dem, der er allermest sårbare over for de her interessekonflikter. Og det er derfor, vi skal starte her. Og man starter altid i toppen, og det er også derfor, vi er nødt til at diskutere det her om statsministerens særlige rådgiver.
Er det derfor, at der ikke sker mere på det her? Altså ligesom vi har set med folketingspolitikernes pension, det har også været noget, som det var også med lidt fodslæben, de fik taget fat på det. Altså er det simpelthen fordi, at når man sidder i Folketinget, jamen så er det måske sværere at se, at der kan være et problem, fordi man ved jo godt selv, man har rene linjer, eller man vil ikke reguleres mere, eller hvorfor skal I skyde mig i skoen, at der måske er urent trav?
Jamen, sådan er det jo altid, ikke? Og det er jo fordi, jamen, vi synes jo godt, at vi ved jo godt, og vi er jo også ordentlige, og vi er jo også hederlige, og det tror jeg sådan set også på, at de er. Men man er bare nødt til at hver gang at huske, og det er sådan den der gode gamle tommefingerregel, hver gang der er nogen, du peger fingre af nogen, så er der tre fingre, der peger på dig selv. Men politikerne har bare ikke nødvendigvis den der evne til at se de udfordringer, der er for sig selv. Det er også derfor, at vi har så lukkede regler om privat partistøtte. Hvis du øvrigt ser på, hvem der sponsorerer alt muligt, så er der ikke grænser for al den åbenhed, som politikerne gerne vil have. Lige så snart det kommer tæt på dem selv, så gælder der andre regler. Og det er det, der sådan set også er en af udfordringerne.
Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark. Helt kort her til sidst. Hvad så du helst, der skete nu? Altså nu sparker vi jo gang i debatten. Det er ikke, vi er ikke de eneste, der kommer til at tale om det her garanteret. Hvad så du gerne, at Martin Rossen gjorde fra nu af?
Ja, men det, jeg sådan set synes, at han skulle gøre fra nu af, det var det, han skulle have gjort i går, nemlig at, at stoppe. Fordi han sidder der, hvor han sidder i som medlem af nogle af regeringens udvalg. Så det er ligesom det, jeg synes, han skulle have gjort i går, og det skal han også gøre i morgen. Eller gøre i dag.
Tror du, det kommer til at ske?
Det tror jeg desværre ikke, at det kommer til at ske, men det er derfor, det er så vigtigt, at vi har den her debat. Og vi bliver ved med at have den her debat, for på et eller andet tidspunkt må politikerne jo også kunne se, at der er noget her, som vi ikke kan forsvare. Hvad man ikke kan forklare, kan ikke forsvares.
Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der bliver vedtaget af lovgivning frem til slutningen af august. Det kan godt være, at Martin Rossen lige har kigget i kalenderen og tænkt, jeg skal lige have den der med. Mm. Tusind tak, Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark, for at tale med om det her.
Selv tak, og god weekend. God eftermiddag.
Ja, tak i lige måde.
Tak.
Også god weekend, når det kommer så langt. Det var altså det var noget, der lå mig meget på sinde, at vi skulle tale om. Hvis du har et eller andet, du gerne vil tale med os om, så kan du ringe 72 30 44 44. Vi har sat tid af til det her i programmets anden time. Du kan altså ringe ind med stort og småt et eller andet, hvor du tænker, hold da op. Det har jeg simpelthen behov for at dele med nogen. Jeg skal bruge en megafon til at få det her ud. 72 30 44 44. Du kan også sende en sms som altid på 14 24. Så skriver du R4 og så et mellemrum. Det er lidt vildt med ham der, Martin Rossen, ikke?
Det må man sige. Altså, ja. Han har godt nok... han har i hvert fald formået at danse noget af en karriere, må man sige.
Og med masser af spotlys på, ikke? Og det har jo aldrig været meningen for sådan en som ham. Og det er jo så også noget af det, han har sagt. Politikken har en artikel, hvor det de kan høre, der bliver sagt omkring ham, er, at han har så været træt af al den opmærksomhed. Og det lyder jo skørt igen i mine ører, når man har så fremtrædende en post i en regering. Så må man da forvente, at der bliver kigget på hvad man har gang i, og der er nogle forventninger om, at man kan få ham i tale. Ikke? Altså, han har været svær at få interviewaftaler med. Fagbladet Journalisten gav ham lukkethedprisen sidste år. Og der har været de her eksempler, hvor han har på alle mulige tidspunkter af døgnet sendt sms'er til journalister og sagt, ah, den var ikke helt god, den I havde gang i der, og Berlingske havde et bemærkelsesværdigt portræt omkring valgdatoen sidste år, hvor de heller ikke kunne få ham til at tale, men lige pludselig var der masser af mennesker, der af egen lyst ringede til avisen for at rose Martin Rossen højt til skyerne.
Ja, fordi set udefra, så har han jo virkelig formået at... Altså, så han vil jo både gerne have meget magt, som han har fået, men også gerne leve lidt i skyggerne.
Ja.
Og det kan man jo godt forstå, hvorfor at nogle ting... Det er en super fed position. Og han får jo også en utrolig, utrolig høj løn. Det kommer han til, og det får han også nu frem til november, så...
Ja, der kan vi nok godt. Vi kan nok godt, du ved, der, når man skal lave noget på lommeregner, og så kommer man til at trykke plus igen, hvor den bare dobler op. Den tror jeg godt, han kan lave et par gange.
Ej, det tænker jeg også. Det er trods alt Danfoss.
Det jeg også tænker er, at altså, vi har med en mand at gøre, som... Han kender Mette Frederiksen fra ungdomsårene i DSU.
Hun har sagt gentagne gange, både da hun blev valgt ind som statsminister, og også i går. Altså, det er en meget nær ven.
Han har været med, også da hun har været minister tidligere. Han er strategen bag, siger mange, den her vej til regeringsmagten. Så går der kun... Altså, der går et år og en uge, fra de vinder regeringsmagten, og så... Ja. Så skal han lave noget. Jeg kan simpelthen ikke, altså, jeg vil gerne læse den fulde historie, når den dag kommer.
Du skal desværre nok vente lang tid. Det må nok være, når han har været på pension i cirka 10 år, så er han klar.
Det er en af de der ting, hvor man tænker, der må ligge en eller anden, nu, det siger jeg ikke, der gør, men det første, jeg tænker, er, hvorfor det? Ja. Altså, så det, jo, det er belejligt det der med, at det er hans drengedrøm, og hans mor har arbejdet i Danfoss i 27 år. Men du sidder, hvor du gerne ville sidde. Ja, måske har han været hjælperytteren, der bare har hjulpet holdkaptajnen i mål, og så skal han tilbage til det, han altid har lavet. Fordi det er jo ikke, han har jo beskæftiget sig med kommunikation og ledelse og sådan noget før, så det er jo ikke helt ude i ham, det han skal lave. Det passer jo meget godt til det, han kan. Og givetvis er rigtig dygtig til. Han er i hvert fald god succes i det, han har gang i, den gode Martin Rossen. Så tillykke med jobbet til ham. God vind.
Stort tillykke.
Vi er tilbage med mere Firetoget lige om nogle få minutter. Inden da skal vi have et nyhedsoverblik. Husk, du kan ringe 72 30 44 44, hvis du også gerne vil blande dig og blive hørt. Nu er klokken 4.